สวัสดีครับผมหมอประเวศครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2 ทุ่มซึ่งวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่11เดือนมีนาคม2561เราก็มีนัดกันนะครับในเรื่องคุยอย่างไรให้ลูกคิดเป็นซึ่งก็เป็นหัวข้อที่ต่อเนื่องมาจากพูดอย่างไรให้คนฟังเพราะเวลาที่ผมพูดถึงหัวข้อว่าพูดอย่างไรให้คนฟังเนี่ยก็จะมีคุณแม่จำนวนหนึ่งส่งคำถามเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดกับลูกวัยรุ่นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสมาชิกเพจบางคนส่งคำถามกว้างๆว่าอยากจะให้พูดถึงวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนะครับก็เลยเรียกว่าตอบสนองความต้องการด้วยการตั้งหัวข้อนี้ขึ้นมานะครับคือคุยอย่างไรให้ลูกคิดเป็นซึ่งผมว่าสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดที่อยากจะมอบให้กับลูกก็คือการที่ลูกจะเติบโตมาเป็นคนดีมีความแข็งแรงปลอดภัยมีความมั่นคงในชีวิตถ้าโตไปก็อยากจะให้มีคู่ครองที่ดีแล้วมีการงานที่ดีนะครับดังนั้นพ่อแม่ก็จะมีวิธีสอนครับซึ่งการสอนส่วนใหญ่ก็เป็นการพูดคุยแต่คุณคงสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าเป็นตอนเด็กเล็กๆการพูดก็ไม่ยากอะไรสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่เพราะเด็กเขายังเถียงไม่เป็นนะครับแต่ยิ่งนานวันเข้าลูกโตมากขึ้นมากขึ้นคุณพ่อคุณแม่จำนวนหนึ่งก็จะเริ่มเห็นว่าวิธีการที่ตัวเองใช้อยู่มันไม่ค่อยจะได้ผลไม่ค่อยจะเวิร์กแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันครับว่าแล้วเราจะคุยยังไงที่ไม่เป็นเพียงปกป้องลูกช่วยให้ลูกเติบโตแต่ยังเป็นการฝึกให้ลูกคิดเป็นด้วยถ้าคุณเคยเจอพ่อแม่ที่มีความกังวลใจอยู่ในใจของตัวเองแล้วใช้วิธีการปกป้องและควบคุมเพื่อให้ลูกมีความปลอดภัยได้รับแต่สิ่งดีๆคุณอาจจะพบด้วยครับว่าเด็กเหล่านี้เติบโตมาคิดเองไม่ค่อยเป็นนั่นก็เป็นเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ให้เด็กคิดเป็นนะครับตัวนี้ก็เกิดจากความเข้าใจที่ไม่ครบถ้วนของพ่อแม่คือส่วนใหญ่คิดว่าลูกจะเรียนรู้จากคำพูดของเราแล้วส่วนใหญ่พยายามจะเอาความคิดที่ดีที่สุดของเราไปใส่ในหัวลูกแต่จริงๆเด็กไม่ได้เรียนรู้จากเนื้อหาคำพูดที่เราพูดเท่านั้นเด็กยังเรียนรู้กับจากวิธีการที่เราพูดยกตัวอย่างนะครับถ้าเราถามลูกว่าเขาคิดยังไงเขาอยากทำยังไงแล้วเราก็ทำทีเหมือนรับฟังเขามากแล้ววันหนึ่งตอนที่เราอารมณ์ไม่ดีเราก็เอาหยิบสิ่งที่เขาพูดมาทิ่มแทงเขาเนี่ยซึ่งนี่ผมเจอหลายบ้านบ่นให้ผมฟังนะครับอันนี้คือวิธีพูดหรือบางคนใช้คำพูดอย่างหนึ่งแต่สื่อความหมายอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีการพูดเป็นการพูดประชดกระแนกกระแหนก็เป็นวิธีการพูดคือข่าวสารที่ต้องการสื่อกับคำพูดที่ต้องการพูดไม่ตรงกันเด็กก็จะเรียนรู้ครับทั้งในแง่ที่ว่ากับพ่อแม่ให้ระวังอะไรนะครับแล้วก็เด็กก็เรียนรู้ด้วยครับว่าเขาไม่ได้มีรูปแบบของการพูดที่ช่วยเปิดพื้นที่ทางความคิดที่ดีเขาเติบโตไปอยู่ในสังคมก็อาจจะหยิบเอารูปแบบบางรูปแบบที่พ่อแม่ใช้นะครับพอเขามีรูปแบบอื่นในการเรียนรู้เนี่ยไปใช้ในสังคมการพูดประชดประชันกระแนกกระแหนส่อเสียดล้วนแล้วแต่เกิดจากความไม่สามารถในการจัดการทางความคิดและคำพูดให้เหมาะสมได้อันนี้ก็คือวิธีพูดเด็กก็เรียนรู้ครับเด็กเรียนรู้ในบ้านด้วยว่าเรื่องอะไรห้ามพูดเช่นคุณพ่อคุณแม่บางคนไม่สะดวกใจเวลาที่จะพูดถึงเรื่องเพศตอนลูกเล็กๆเขาถามถึงภาพของสัตว์หรือฉากเข้าพระเข้านางพ่อแม่ก็จะพยายามที่จะมีเซ็นเซอร์มีการปกป้องไม่ให้ลูกไปรู้เขาก็เรียนรู้ครับว่าเรื่องนี้คุยกับพ่อแม่ไม่ได้ดังนั้นพอโตไปเขาก็ไม่คุยกับพ่อแม่ครับเขาไปคุยเรื่องเพศกับคนอื่นดังนั้นหัวข้อที่บอกว่าเรื่องที่เราไม่พูดก็ยังเป็นการส่งข่าวสารบางอย่างสอนลูกด้วยนะครับวิธีการที่เราพูดก็สอนลูกด้วยนะครับไม่ใช่เนื้อหาคำพูดอย่างเดียว ยังมีอีกเรื่องนึงครับที่สำคัญมากที่สุดเรื่องนึงเลยคือสิ่งที่เราทำคือการสอนไม่ว่าเราจะตั้งใจสอนหรือไม่ได้ตั้งใจสอนสิ่งที่เขาเห็นว่าเราทำเป็นประจำก็เป็นรูปแบบของการสอนเช่นถ้าพ่อแม่กลับมาบ้านตอนเย็นทุกวันเป็นประจำเขาก็มีภาพครับของการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตที่พ่อแม่เป็นคนให้เวลากับครอบครัวแต่ถ้าพ่อหรือแม่ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวติดภารกิจไปทำโน่นทำนี่เขาก็อาจจะไม่เคยชอบผมเพิ่งมีโอกาสคุยกับแพทย์รุ่นน้องเขาก็บอกว่าลูกๆเนี่ยอยากเป็นหมอเหมือนกันแต่อย่างนึงที่ไม่ชอบเลยก็คือไม่ชอบตอนที่พ่อต้องไปอยู่เวรแล้วเดือนหนึ่งก็อยู่เวรบ่อยด้วยทำให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันถ้าจะเป็นหมอเขาก็จะเป็นหมอในสาขาที่ไม่ต้องอยู่เวรที่ทำให้ไม่มีเวลากับครอบครัวอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับว่าสิ่งที่เราทำก็เป็นการสอนครับสิ่งที่เราพูดก็เป็นการสอนสิ่งที่เราไม่ได้พูดก็ยังเป็นการสอนเลยครับและสิ่งวิธีการที่เราพูดก็สอนครับแต่ในวันนี้เราจะคุยกันเฉพาะเราจะพูดอย่างไรนะครับซึ่งผมจะแบ่งเนื้อหาการคุยวันนี้เป็น4เรื่องซึ่ง4เรื่องนี้ก็จะค่อยๆไล่ไปนะครับผมหวังว่าท่านที่ได้มีโอกาสชมเทปไลฟ์นี้จะมองเห็นวิธีการในการปฏิบัติเพื่อช่วยให้ตัวเองคุยกับลูกแล้วลูกยังมีโอกาสฝึกฝนทางความคิดได้ดีขึ้นเด็กไทยเนี่ยมีปัญหาในเรื่องวิธีคิดมากครับแล้วจริงๆไม่ใช่เฉพาะเด็กไทยครับผมเจอผู้ใหญ่ไทยจำนวนมากที่มีปัญหาวิธีคิดทั้งนี้ก็เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ให้การฝึกฝนเรียนรู้เรื่องของทักษะทางความคิดและการจัดการใจเพื่อใช้ในการสื่อสารหรือสร้างสัมพันธ์ให้มากพอนะครับแต่นี่เป็นทักษะใหญ่ในโลกศตวรรษที่21ถ้าคุณลองไปค้นดูคำว่า 21st century competencies หรือ skills คุณจะพบว่าทักษะในการสื่อสารการสร้างความร่วมมือการจัดการตัวเองจะเป็นเรื่องใหญ่เป็นทักษะที่โลกอนาคตต้องการมากขึ้นเรื่อยๆเอาละครับผมจะเริ่มต้นจากอย่างนี้ก่อนครับว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ถ้าคุณสังเกตดูนะครับเขาสอนลูกเพื่ออะไรคำสอนทั้งหมดที่พ่อแม่สอนกับลูกเนี่ยถ้าเป็นเด็กเล็กๆนะครับสังเกตดูก็คือเราพยายามจะสอนให้ลูกปลอดภัยเช่นห้ามวิ่งบนฟุตบาทข้างถนนห้ามเดินลงถนนนะครับห้ามจับโน่นจับนี่กับคำสอนประเภทที่หวังว่าจะทำให้ลูกสนใจการเรียนหนังสือให้ได้ดีโดยมีความหวังว่าลูกอนาคตจะได้ดีตัวนี้ก็คือคำสอนส่วนใหญ่ของพ่อแม่บางคนอาจจะตั้งใจอยากจะสอนลูกเป็นคนดีนะครับอยากจะสอนลูกให้เข้าถึงศาสนาอันนี้ทั้งหมดนี้ก็คือเราสอนลูกโดยหวังว่าลูกจะได้ดีเราก็หยิบสิ่งดีๆที่เราผ่านโลกมาจำนวนหนึ่งแล้วเราอยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาจุดเริ่มต้นของปัญหาก็อยู่ตรงนี้ครับคือเราพยายามจะเอาก้อนบทเรียนและความคิดของเราไปมอบให้เขาแบบประเภทใส่เป็นโปรแกรมให้นะครับซึ่งเขาเนี่ยสมองเขาไม่ได้ว่างเปล่านะครับเด็กเล็กๆอาจจะคล้ายไม่ได้มีโปรแกรมอะไรมากแต่ยิ่งโตเนี่ยการรับรู้ของเขายิ่งเยอะการที่เราจะหยิบก้อนเนื้อหาความคิดไปใส่เฉยๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากมากยกเว้นคนนั้นเนี่ยไม่เคยมีความคิดเป็นของตัวเองเขาก็จะยอมรับเราได้ง่ายนะครับงั้นถ้าคุณมีลูกดื้อที่มีความคิดเป็นของตัวเองอย่าเพิ่งมองว่านี่เป็นสัญญาณลบนะครับเขามีข้อดีครับเขามีความคิดเป็นของตัวเองแต่โจทย์ท้าทายของคุณก็คือคุณจะคุยอย่างไรเพื่อให้เขายังสามารถคงความเป็นตัวเองได้ขณะเดียวกันก็ยังพร้อมรับฟังและเรียนรู้กันได้เราเองสามารถเรียนรู้จากเด็กๆจากลูกๆจากรุ่นน้องๆคนอายุน้อยกว่าได้เสมอนะครับเพราะทุกอย่างคนเราเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันมีความเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์ที่สามารถเรียนรู้ไม่ว่าคนคนนั้นจะตั้งใจสอนเราหรือเปล่าก็ตามเจตนาที่ดีของพ่อแม่ในการให้ลูกมีชีวิตที่ดีจึงอาจจะไม่ได้ส่งผลอย่างที่คุณต้องการเพราะมันอาจจะกลายเป็นการปิดกั้นความคิดของเขาในเวลาที่คุณต้องการหยิบเอาความคิดและคำสอนดีๆไปมอบใส่ในหัวของเขานะครับ แต่ไม่ได้แปลว่าคุณไม่สามารถหยิบเอาข้อคิดดีไปใส่ได้นะครับมันอยู่ตรงเทคนิครายละเอียดที่วันนี้ผมจะพูดไว้4ประเด็นนะครับผมจะพูด2ประเด็นแรกและจะเบรกครึ่งหนึ่งและจะลองดูมีคำถามเข้ามาไหมจากนั้นผมจะพูดใน2ประเด็นที่2นะครับโดยวันนี้เราก็จะคุยกันในเวลาประมาณเดิมคือประมาณ50นาทีบวกลบนิดหน่อยนะครับหลักข้อแรกเลยนะครับถ้าคุณอยากจะสอนลูกด้วยการพูดคุยให้ลูกคิดเป็นเนี่ยหลักข้อแรกก็คือให้พูดแบบสอนให้น้อยลงคุณอยากสอนลูกครับแต่คุณอยากพูดสอนฟังดูตลกนะครับมันขัดกันอยู่แต่นี่คือเคล็ดลับของมันเลยครับเพราะถ้าคุณตั้งใจสอนแบบพูดสอนมันจะเกิดปฏิกิริยาของการต่อสู้กันทางความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลูกเราก้าวเข้าสู่วัยรุ่นนะครับแม้แต่ตอนลูกเป็นเล็กเด็กๆขออภัยแม้แต่ตอนที่ลูกยังเด็กอยู่ถ้าคุณสามารถมีเทคนิควิธีการในการกระตุ้นการพูดคุยให้เหมาะตามวัยเนี่ยนะครับคุณกำลังวางรากฐานของโครงสร้างความคิดและนิสัยทางความคิดให้กับลูกถ้าเราไม่พูดแบบสอนเอาเนื้อหาไปยัดใส่หัวเขาเอาเนื้อหาดีๆไปมอบให้กับเขาเนี่ยนะครับเราจะสอนเขาได้อย่างไรหลักข้อแรกนี้ก็คือให้สอนด้วยวิธีการตั้งคำถามแต่เวลาเราตั้งคำถามเนี่ยต้องมีเจตนาที่พร้อมในการฟังเขานะครับไม่ใช่ตั้งคำถามเพื่อล่อเข้ามาติดกับดักเข้าร่องของเรานะครับการตั้งคำถามจะช่วยให้เด็กได้ฝึกคิดหาคำตอบแล้วการคิดหาคำตอบคือการพัฒนาความคิดอย่างหนึ่งคำถามที่มีคุณภาพถ้าเราตั้งได้ดีจะเป็นการฝึกวิธีการมองโลกวิธีการเข้าใจตัวเองวิธีการคิดที่ดีในสถานการณ์ต่างๆเสมอตรงนี้ก็อยู่ตรงที่ว่าเราจะตั้งคำถามเป็นไหมนะครับผมจะลองยกตัวอย่างคำถามจำนวนหนึ่งซึ่งผมเคยเขียนไว้ในหนังสือสำหรับคุณครูเอาไว้ใช้ตั้งคำถามกับเด็กในชื่อ6คำถามสร้างทักษะชีวิตท่านที่สนใจก็ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์jitdee.com jitdee.com นะครับท่านที่สนใจผมอาจจะนำลิงก์มาวางให้นะครับแต่พ่อแม่ก็มีหน้าที่ครับในการฝึกตั้งคำถามแล้วตัวอย่างคำถามที่ผมจะชวนฝึกเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยครับผมจะลองยกตัวอย่างให้ฟังนะครับคำถามประเภทที่หนึ่งที่จะเป็นประโยชน์กับการฝึกลูกให้คิดเป็นก็คือตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกันกับประสบการณ์ตรงของเขายกตัวอย่างว่าคุณไปที่ธรรมชาติที่หนึ่งแล้วที่นั่นเนี่ยมันมีเสียงนกร้องมันมีดวงดาวมากตอนกลางคืนนะครับแล้วก็มันมีบรรยากาศบางอย่างคุณสามารถถามถึงว่าลองฟังเสียงดูสิลูกได้ยินเสียงอะไรบ้างโอ้ดูท้องฟ้าที่นี่สินะครับแล้วก็ชวนเขามองดูมันต่างมันเหมือนกันยังไงกับตอนที่เรามองท้องฟ้าตอนที่อยู่ในบ้านอันนี้เป็นคำถามใช่ไหมครับเขาก็จะเริ่มสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างที่ที่ไปในที่ธรรมชาติกับที่ที่อยู่ในเขตปกติซึ่งส่วนใหญ่ก็คือในเขตเมืองนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ไหลเข้าสู่สมองของเขาถามว่าถ้าเราไม่ถามเขาจะเห็นไหมเขาอาจจะเห็นอยู่แล้วแต่การถามทำให้เขาสังเกตเพิ่มขึ้นและการสังเกตเป็นการนำปัจจัยนำเข้าของข้อมูลวิ่งเข้าสู่สมองนะครับแต่เราไม่จบลงที่ตรงนี้นะครับพอเราถามถึงประสบการณ์ตรงซึ่งจะเน้นถึงประสาทสัมผัสในเบื้องต้นเห็นอะไรด้วยตาได้ยินอะไรด้วยหูรู้สึกอย่างไรในร่างกายผิวสัมผัสทุกอย่างล้วนแล้วแต่ถามได้ทั้งนั้นเลยนะครับตัวผมเองชอบใช้คำถามนี้มากไม่ใช่กับลูกเล็กๆนะครับผมใช้คำถามนี้ตั้งแต่ลูกเล็กจนถึงลูกโตชวนให้เขาเรียนรู้การกลับมาอยู่กับประสาทสัมผัสขั้นพื้นฐานซึ่งมันให้ผลหลายอย่างครับนอกจากเขาจะสังเกตเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกรอบตัวได้ดีขึ้นเขายังสังเกตอาการภายในร่างกายและจิตใจของเขาได้ประณีตขึ้นและที่สำคัญคำถามแบบนี้ก็ทำให้เขากลับมาอยู่กับตัวเองทำให้ความคิดที่อาจจะวิ่งเช่นขณะที่ไปเดินชายทะเลไปเดินเล่นในป่าเนี่ยเขาอาจจะไปคิดฟุ้งถึงเกมคิดฟุ้งถึงเรื่องอื่นก็ได้นี่นะครับแต่ทันทีที่เราถามถึงประสาทสัมผัสมันจะดึงเขากลับมาอยู่กับตัวเองนี่เป็นคำถามง่าย แล้วถามว่ามันเกี่ยวอะไรกันกับการคิดเป็นนะครับนั่นคือคำถามถัดไปเราถามเขาได้ว่าเห็นแล้วรู้สึกอย่างไรครับเช่นเราไปในที่แต่ละที่เรานั่งรถอยู่บนถนนเราเห็นมอเตอร์ไซค์มีพ่อมีแม่มีลูก2คนต้องนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์กันไป4คนเพื่อพาลูกไปส่งโรงเรียนเราก็อาจจะสามารถตั้งข้อสังเกตให้เขาดูได้ว่าดูคุณพ่อคุณแม่คู่นี้นะเขาพาลูก2คนขี่มอเตอร์ไซค์4คนไปอันนี้คือสังเกตชวนเขาสังเกตเสร็จแล้วเราสามารถถามคำถามต่อมาในเรื่องของความรู้สึกเห็นแล้วมันรู้สึกยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ธรรมชาติหรือว่าเป็นที่ในเมืองเรารู้แล้วแต่สามารถถามถึงความรู้สึกเวลาที่เห็นแบบนี้แล้วเวลาที่ได้ยินเสียงแบบนี้แล้วมันรู้สึกยังไงตอนที่เราไปอยู่ริมทะเลเราได้ยินเสียงคลื่นลมมันรู้สึกยังไงอันนี้ก็เป็นการดึงเข้ากลับมารับรู้ความรู้สึกภายในนะครับชอบไม่ชอบมองยังไงนะครับมองกรณีที่คุณพ่อคุณแม่ต้องพาลูกมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์4คนเขาก็อาจจะเริ่มเข้าใจว่าอ้อบางบ้านเนี่ยเขามีความจำเป็นที่จะต้องนั่งซ้อนกัน4คนถ้าบ้านเรามีรถเขาก็จะเริ่มคิดต่อนะครับว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยถ้าพูดโดยทั่วๆไปก็อาจจะไม่ได้มีฐานทางด้านการเงินเท่ากันไม่ได้โชคดีเหมือนกันหรือถ้าเทียบว่าถ้าเรานั่งรถแล้วเขาต้องขี่มอเตอร์ไซค์อาจจะทำให้เราเห็นนะครับว่ามันมีคนที่ยังต้องอยู่ลำบากกว่าเราอยู่รอบตัวเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการเปิดประเด็นเพื่อทำให้เกิดการพูดคุยนะครับและตัวผมเองก็จะใช้นะครับเพื่อทำให้เขาเห็นว่าวัตถุเงินทองสิ่งของเนี่ยมันสำคัญกับชีวิตแค่ไหนเช่นเวลาที่เขาเห็นคนที่มีฐานะด้อยกว่าแต่อยู่กันพ่อแม่ลูกครบเลยเนี่ยดูดีไหมถ้าเทียบกับว่าถ้าพ่อหรือแม่ต้องไปทำงานแล้วมีเวลาน้อยให้กับบ้านเอาไหนดีกว่ากันจะเอาเงินหรือจะเอาเวลาคำถามเหล่านี้ก็แล้วแต่เป็นการทำให้เขาตระหนักถึงสิ่งต่างๆที่เป็นไปโดยเฉพาะทางเลือกของชีวิตนะครับแต่ผมพูดแบบนี้ก็คือคงจะต้องเลือกตามวัยนะครับผมถามคำถามประเภทนี้ตั้งแต่ลูกเข้าชั้นประถมตอนต้นผมจะถามเริ่มง่ายจากนั้นก็จะถามที่ซับซ้อนขึ้นเป็นลำดับเพื่อให้เขาได้สังเกตแล้วก็ได้คิดนะครับคิดในที่นี้ก็คือให้เรารู้สึกยังไงเวลาเราเห็นเราเห็นใจเขาเหมือนกันนะแต่เราก็รู้สึกมันก็มีข้อดีคืออันนี้คือความคิดว่ามันก็มีข้อดีคือเขาได้อยู่ใกล้ชิดกันนะครับแล้วก็ยังเห็นด้วยว่าจริงๆเราก็ยังโชคดีนะแม้ว่าเราเป็นชนชั้นกลางไม่ได้มีรถหรูไม่ได้อยู่ในบ้านหลังใหญ่นะครับเพราะเด็กรุ่นสมัยใหม่เนี่ยอยากอยู่บ้านหลังใหญ่อยากจะมีรถแพงๆนี่นะครับเราอยู่ในชนชั้นกลางมีรถใช้มีบ้านที่อยู่กันได้ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมันก็มีความสุขเทียบกับถ้าพ่อแม่ต้องไปทำงานมากขึ้นเอาวันไหนดีนะครับตรงนี้เป็นคำถามและตรงนี้เป็นการทำให้เขาเห็นถึงทางเลือกในชีวิตนะครับจากนั้นเรายังสามารถฝึกตั้งคำถามเพิ่มด้วยครับว่าแล้วลูกอยากได้แบบไหนนะครับระหว่างพ่อแม่มีเวลาให้กับพ่อแม่มีของให้เช่นเราอยากอยู่บ้านหลังใหญ่กว่านี้แต่พ่อแม่ไม่เคยมีเวลาให้นะจะเอาไหมนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามนะครับแน่นอนครับทุกคนอยากได้เงินมากขึ้นโดยที่มีเวลามากขึ้นด้วยตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการเลือกเส้นทางนะครับแต่ภายใต้เส้นทางการงานที่เราเลือกอยู่เราก็อาจจะฝึกให้เขาลองมองดูถึงข้อดีข้อเสียของทุกสิ่งที่เขาอยากได้แล้วมันยังเป็นการสอนเขาอย่างนึงด้วยครับว่าเราไม่สามารถได้ทุกอย่างเราต้องเลือกได้บางอย่างแล้วก็ต้องเสียบางอย่างจากนั้นเรายังสามารถตั้งคำถามด้วยครับว่าเราจะฝึกให้เขาหัดเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นนะครับเช่นเราเห็นกรณีในการ์ตูนหรือในหนังแล้วเราลองถามเขาดูว่าตัวละครตัวนี้มันน่าจะรู้สึกยังไงมันมองยังไงอยู่นี่นะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สามารถเอามาตั้งคำถามและจังหวะที่ถามได้ดีจังหวะหนึ่งก็คือหลังจากดูหนังหรือดูภาพยนตร์ดีๆสักเรื่องหนึ่งจบลงก็จะมีคำถามเกิดขึ้นมากมายนะครับถ้าคุณเป็นคนที่สามารถเปิดการตั้งคำถามเปิดพื้นที่พูดคุยได้เนี่ยซึ่งจะอยู่ในข้อ2นี่นะครับคุณจะสามารถใช้คำถามในการกระตุ้นความคิดให้กับลูกให้กับเด็กนักเรียนให้กับลูกหลานได้เป็นอย่างดีนะครับผมยังจำได้ว่าครั้งหนึ่งตอนที่ผมมีอายุเยอะแล้ว น่าจะประมาณสัก30ครับตอนนั้นในครอบครัวก็กำลังมองหาว่าเอ๊ะพ่อแม่อายุมากขึ้นเราจะย้ายบ้านจากที่อยู่เป็นห้องแถวริมถนนไปอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรซึ่งมีความสงบเงียบมากกว่าดีไหมแล้วก็ถกเถียงใช้คำว่าอภิปรายกันแล้วกันนะครับแลกเปลี่ยนกันลูกๆ ก็มีความเห็นสอดคล้องกันแต่คุณแม่ก็ตั้งคำถามข้อหนึ่งครับว่าไปอยู่ที่นั่นแล้วมันมีความสุขเพิ่มขึ้นมากจริงหรือนะครับเราก็คิดอยู่ว่าถ้างั้นความสุขของแม่คืออะไรนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นทุกๆคำถามรู้แล้วแต่กระตุ้นให้เกิดความคิดนะครับคนที่ฝึกตั้งคำถามได้ดีก็จะมีระบบความคิดที่เป็นระบบขึ้นดังนั้นเวลาที่เราฝึกตั้งคำถามกับลูกเนี่ยเราไม่เพียงฝึกให้ลูกคิดตามคำถามของเรานะครับเขายังฝึกตั้งคำถามด้วยตัวเองได้ด้วยผมมีคนมาคุยหลายคนที่บอกกับผมว่าแม้ว่าเขาจะเจอกับผมนานๆครั้งเนี่ยแต่เวลาที่เขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่เขาอยู่ตามลำพังหรืออยู่กับคนอื่นข้างนอกห้องการพูดคุยเนี่ยเขาจะตั้งคำถามคล้ายๆกับที่ผมถามเขาแล้วมันเหมือนกับเป็นการจัดระบบความคิดของเขาที่ทำให้เขาจัดการเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่ดีขึ้นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเป็นฝีมือของผมนะครับแต่นี่กำลังพูดถึงธรรมชาติถ้าเราตั้งคำถามได้ดีคนที่เราคุยด้วยนั้นก็จะฝึกคิดผ่านการฝึกการตั้งคำถามดีๆไปด้วยนะครับคำทักษะข้อแรกนี้เป็นทักษะที่ฝึกยากสำหรับพ่อแม่นะครับเพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ยังชินกับการพยายามจะเสนอเนื้อหาที่ดีๆไปให้เขาแต่กระบวนการที่เนียนและเป็นธรรมชาติและต่อยอดจากจุดที่ลูกหลานของเราเป็นอยู่ก็คือการตั้งคำถามครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลชุดที่หนึ่งที่จะนำเสนอนะครับสองนะครับผมจะไปเร็วๆในก้อนที่สองแล้วเดี๋ยวจะดูว่ามีคำถามอะไรเข้ามาไหมนะครับสองถ้าคุณอยากให้ลูกคิดเป็นเนี่ยคุณต้องสามารถเพื่อสร้างพื้นที่ในการพูดคุยให้ลูกรู้สึกปลอดภัยที่จะคิดอะไรก็ได้จะคิดออกนอกกรอบจะคิดแผลงๆคิดยังไงก็ได้นะครับเพราะความคิดก็เป็นเพียงความคิดที่ผ่านเข้ามาและผ่านออกไปแต่ความคิดที่ลงมือทำอันนั้นถึงจะเริ่มเปลี่ยนต่างกันนะครับดังนั้นถ้าคุณต้องการพื้นที่ความคิดเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือคุณจะต้องไม่รีบตัดสินความผิดความถูกความดีความไม่ดีว่าคิดแบบนี้ไม่ดีคิดแบบนี้ผิดนะครับของฉันดีกว่าคิดแบบพ่อแม่สินะครับเราต้องเปิดพื้นที่ความคิดให้เขารู้ดีว่าถ้าคุยแบบนี้เขาคิดอะไรก็ได้เพราะความคิดคนเราถ้าอยู่แต่เพียงในหัวนะครับมันจะคลุมเครือแล้วมันจะตีกันแต่การที่เราสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วตั้งคำถามเนี่ยเขาจะได้มีโอกาสเรียบเรียงความคิดของเขาออกมาและการเรียบเรียงความคิดออกมาไม่ว่าจะผิดจะถูกเนี่ยเขาจะเริ่มเห็นความคิดของเขาได้ดีขึ้นแล้วการที่เขาเห็นความคิดของตัวเองได้ชัดขึ้นเขาก็จะเกิดความตระหนักในสิ่งที่อยู่ในใจของตัวเองได้มากขึ้นและความตระหนักนี้ก็จะเป็นพื้นฐานของการคิดไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ตัวเองหรือการจัดการโจทย์ต่างๆของชีวิตของเขาในโลกภายนอกดังนั้นสิ่งที่เราต้องฝึกกรณีนี้ก็คืออย่าผูกความคิดไปกับตัวตนของเราเช่นถ้านี้เป็นความคิดของพ่อแม่มันต้องดีกว่าความคิดของลูกนะครับถ้าเราแยกความคิดของพ่อแม่ว่านี่เป็นเพียงความคิดออกจากความเป็นพ่อแม่นะครับลูกก็มีความคิดนะครับออกจากความเป็นลูกนะครับแล้วเอาความคิดทุกๆอย่างที่วางลงเนี่ยมาเปิดให้มันมีโอกาสได้แสดงตัวแล้วก็ได้มีโอกาสทบทวนมันอย่างเป็นกลางหรือด้วยความเข้าใจเนี่ยตัวนี้ก็จะทำให้ลูกกล้าคิดกล้าลองมากขึ้นแต่ปัญหาของบ้านเราก็คือถ้าเป็นความคิดของผู้ใหญ่มันจะต้องถูกกว่าความคิดของเด็กเพราะอาบน้ำร้อนมาก่อนจริงๆมันก็มีแง่มุมที่ถูกจริงนะครับเพราะผมก็ยอมรับว่าผู้ใหญ่ก็มีความคิดที่รอบคอบกว่าเด็กแต่ถ้าเรายังยืนยันในท่าทีนี้ว่าความคิดผู้ใหญ่จะถูกความคิดของเด็กสู้ไม่ได้นี่นะครับคุณจะไม่ได้เปิดพื้นที่ความคิดให้กับลูกแล้วถ้าคุณไม่เปิดพื้นที่ความคิดให้กับลูกนะครับคุณก็ไม่มีโอกาสพัฒนาความคิดให้กับลูกครับมันก็เหมือนกับเราพยายามจะเอาสิ่งที่ดีไปมอบให้แต่ไปครอบนะครับเขาจะไม่ได้มีโอกาสพัฒนาการเติบโตทางความคิดขึ้นจากภายในแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ลองผิดลองถูกดังนั้นถ้าเราอยากเปิดพื้นที่ทางความคิดต้องไม่เอาชนะทางความคิดกับลูกแต่ต้องมีช่วงเวลา ฟังเขานะครับบางอย่างก็ต้องให้เขาได้ลองเรื่องนี้เนี่ยให้แยก2อย่างออกจากกันคือความคิดที่คุยกันเป็นเรื่องหนึ่งแต่การตัดสินใจเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับความคิดที่คุยกันนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเช่นลูกเราลูกศิษย์ของเราหลานเรากับเราหรือกับคุณใหญ่คนอื่นเนี่ยนะครับได้เอาความคิดการมองมาวางแล้วก็ทำให้เห็นภาพว่าแต่ละคนมองยังไงทำให้เข้าใจมุมมองของทุกคนแต่อำนาจในการตัดสินใจเนี่ยยังขึ้นอยู่กับประเด็นนะครับเช่นถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เรายังมีอำนาจในการตัดสินใจบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมของลูกของเราตามวัยเช่นอาจจะถามเขาได้ว่าเขาคิดยังไงนะครับเขาอยากทำอะไรแต่เราก็สามารถที่จะลากเส้นบางอย่างเพื่อกำกับความปลอดภัยของเขาให้เหมาะกับวัยเช่นถ้าลูกเราอยู่ในวัย12 13แล้วเพื่อนชวนไปเที่ยวในห้างสรรพสินค้าในวันหยุดในตอนกลางวันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลูกอยากนะครับเราก็สามารถถามเขาได้ว่าเขาจะไปทำอะไรนะครับเคยไปหรือยังข้อมูลเป็นยังไงนะครับเพื่อเข้าใจว่าเขาเห็นอะไรไหมการอนุญาตของเราก็จะเป็นไปตามความเหมาะสมพ่อแม่บางรายก็วางใจลูกมากกับวางใจสถานที่แล้วก็วางใจเพื่อนก็บอกว่าไปเลยก็ไปส่งตรงสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็ให้ลูกไปเองแล้วก็ให้ลูกกลับมาแล้วก็ไปรับที่สถานีรถไฟฟ้าพ่อแม่บางคนก็จะห่วงมากหน่อยนึงก็จะขับรถไปส่งที่ห้างแล้วปล่อยลูกไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็รอจนลูกเสร็จภารกิจก็รับลูกกลับมาครับแต่พ่อแม่บางคนก็บอกว่าไม่ให้ไปทุกๆประสบการณ์ของลูกก็จะเป็นบทเรียนของเขาแต่ในที่นี้ก็จะต้องเลือกนะครับสิ่งที่ผมต้องการบอกตอนนี้ก็คือเวลาที่เราคิดเพื่อแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้กันเราเปิดพื้นที่เต็มที่เลยนะครับแต่เวลาที่จะตัดสินใจเรายังต้องอาศัยมีความเป็นพ่อเป็นแม่ที่จะต้องเลือกขอบเขตให้เหมาะสมรวมถึงว่าเราจะอนุญาตให้เขาใช้เงินไปซื้อของได้มากแค่ไหนอันนี้ก็เป็นอำนาจของเราจนกว่าลูกจะหาเงินได้เขาถึงจะมีสิทธิ์ที่จะใช้เงินของเขาเองแต่ในระหว่างนี้เรายังต้องควบคุมการใช้จ่ายของครอบครัวเราก็มีสิทธิ์ที่จะวางเส้นที่เหมาะสมแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ฟังเขาเราสามารถฟังเขาได้ทุกอย่างเพียงแต่เขาต้องรู้ด้วยว่าถึงที่สุดแล้วการตัดสินใจในเรื่องนี้เป็นของเรานะครับเป็นกรณีไปแต่ถ้าคุณอยากให้ลูกคิดเป็นคุณต้องมีพื้นที่ปลอดภัยให้เขาได้พูดได้คุยครับผมเจอเสมอนะครับว่าเวลาที่ดูภาพยนตร์เสร็จจะมีคำถามคุยกันนานทีเดียวละครับซึ่งคำถามนี้จะครอบคลุมทุกเรื่องไปจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงความสัมพันธ์ระหว่างชายชายเรื่องของความคิดอาฆาตเรื่องของอะไรก็ตามที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์นี่นะครับถ้าเราพร้อมที่จะเปิดพื้นที่ความคิดลูกก็จะมีพื้นที่ที่จะได้ทดลองทางความคิดของตัวเองครับแต่พ่อแม่ที่จะเปิดพื้นที่ความคิดตัวนี้ได้จะต้องถอยตัวเองออกมาไม่มองความคิดของตัวเองเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนว่านี่คือของฉันและมีแนวโน้มลึกๆ ก็คือมันควรจะต้องถูกต้องมากกว่านี่นะครับถ้าเราเล่นกับมันเหมือนกับสบายๆเป็นพื้นที่ที่ทุกคนเอาความคิดมาแลกเปลี่ยนกันได้ในขั้นตอนนี้นะครับมันก็จะเป็นการเปิดโอกาสที่จะได้ฝึกความคิดให้กับลูกครับผมจะหยุดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ผ่านมาละ2ประเด็นประเด็นแรกก็คือฝึกตั้งคำถามให้เป็นประเด็นที่2ก็คือเปิดพื้นที่ปลอดภัยที่ทำให้ลูกสามารถทดลองความคิดได้นะครับ2เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่จะช่วยให้ลูกเราคิดเป็นมากขึ้นนะครับตอนนี้ผมจะลองมาดูว่ามีคำถามมีคำโจทย์อะไรจากสมาชิกบ้างนะครับก็เป็นคำทักทายนะครับขออนุญาตไม่อ่านชื่อนะครับขอบคุณคุณเอี้ยงที่ช่วยแชร์นะครับการแชร์จะช่วยให้คนรับข่าวสารของผมมากขึ้นเนื่องจากว่าระบบ Facebook ก็จะมีตรรกะหรืออัลกอริทึมที่จะทำให้สิ่งที่ผมสไลฟ์นี้เนี่ยไปไม่ถึงทุกคนที่เป็นแฟนเพจนะครับยกเว้นว่าคุณคลิกปุ่มติดตามโดยเห็นโพสต์ก่อนเนี่ยอยู่บน Facebook ของคุณก็จะได้เอาตอนที่มาชอบมาติดตามเนี่ยก็จะทำให้คุณได้รับข่าวสารได้ตรงขึ้นนะครับค คุณแก้วจรัตน์นะครับเพิ่งได้สังเคราะห์แรกแม้เป็นหมอเด็กแต่การได้มาฟังแง่คิดจากพี่หมอทำให้ได้ความรู้มากขึ้นจากการดูคลิปย้อนหลังออกยินดีครับขอบคุณครับอยากให้น้องเลิกยาเสพติดควรพูดอย่างไรอันนี้ซับซ้อนเลยนะครับเพราะว่าเรากำลังพยายามจะไปเปลี่ยนเขาแล้วการใช้ยาเสพติดเรารู้ดีว่าไม่ดีจริงๆผมเชื่อว่าน้องของคุณก็รู้ว่ามันไม่ดีครับแต่เขาได้ใช้ยาเสพติดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพื่อจัดการโจทย์บางอย่างในตัวเขาเองแล้วเขายังหาวิธีจัดการที่ดีกว่าการใช้ยาเสพติดไม่ได้ดังนั้นการที่เขาจะเลิกเสพยาเนี่ยมันต้องตั้งคำถามเบื้องต้นก่อนว่าการเสพยามันตอบความต้องการอะไรในใจเขานะครับผมยกตัวอย่างนะครับเราพบเสมอว่าคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำมีแนวโน้มจะเสพยาเพราะการเสพยาทำให้เขาเคลิ้มแล้วก็ลืมความรู้สึกด้อยค่าถ้าคุณจะหยิบเอายาเสพติดออกเราจะมีอะไรเติมให้เขารู้สึกมีคุณค่านะครับกระบวนการตรงนี้จึงไม่ใช่อยู่ที่การหยุดยาแต่เป็นการปรับให้ฟื้นตัวขึ้นจากข้างในด้วยคู่กันกับการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เขาหยุดยาได้ทำอย่างเดียวภายนอกไม่ได้ผลครับเหมือนกันกับที่เราจับเด็กไปเข้าค่ายยาเสพติดเนี่ยไม่มีงานวิจัยสนับสนุนนะครับว่ามันได้ผลถ้าไม่มีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของชีวิตเขาแล้วถ้าไม่มีการสร้างความเข้มแข็งขึ้นจากข้างในดังนั้นกรณีนี้ผมคิดว่าคุณอาจจะต้องการผู้เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือนะครับยกเว้นสารเสพติดที่เขาใช้ไม่ได้รุนแรงเช่นเป็นบุหรี่หรือก็เหล้าในปริมาณที่ไม่ได้มากเกินเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตก็ได้นะครับแต่ถ้าจะพูดนะครับว่าจะพูดยังไงการที่ผมจะแนะนำข้อนี้จะเสี่ยงนิดนึงเสี่ยงตรงว่าผมไม่รู้สถานการณ์เลยนะครับแต่คำถามหนึ่งที่ผมจะถามเขาก็คือการใช้ยาเนี่ยมันให้อะไรมันดีอะไรดียังไงสำหรับเขานะครับซึ่งนี้ผมถามจริงๆในคนที่ใช้ยานะครับผมและผมก็ถามด้วยความเชื่อนะครับว่าคนที่ใช้ยาเสพติดเข้าใช้ยาโดยมันได้ตอบความต้องการอะไรบางอย่างของการเสพยาถ้าเราถามตัวนี้แล้วเราจะเข้าใจเขามากขึ้นครับและจากจุดตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่การช่วยเขาแก้ไขแต่ไม่ใช่เริ่มต้นจากการไปเปลี่ยนพฤติกรรมเขานะครับเราต้องเข้าใจกันว่าพฤติกรรมของเขาเกิดมาจากอะไรส่วนหนึ่งมันจะมาจากฤทธิ์ของเคมีที่เขาใช้ด้วยนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือกระบวนการทางจิตใจภายในกับสังคมสิ่งแวดล้อมที่เข้ามามีผลกับการเสพยาของเขาคุณน้ำหวานบอกกำลังมีปัญหาเรื่องคุยกับลูกวัยรุ่นลูกไม่คุยด้วยแล้วคุณน้ำหวานรู้ไหมครับว่าลูกไม่คุยด้วยเพราะอะไรผมจะเดานะครับแต่ก่อนอื่นต้องรู้นะครับว่าลูกวัยรุ่นแต่ละวัยไม่เท่ากันนะครับผมพูดในรายการนี้บ่อยว่าลูกผมเองเนี่ยช่วงม.สองจะเป็นช่วงที่คุยยากที่สุดนะครับแต่ที่เหลือก่อนหลังเนี่ยครับง่ายกว่าแล้วถ้าเรามีพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีจะยิ่งง่ายส่วนใหญ่ที่เขาไม่คุยนะครับมีหลายอย่างครับ1ก็คือเขารำคาญในสิ่งที่เราพูดซ้ำๆ2คือเขารู้สึกว่าเขาคิดว่านะครับพูดทีไรเนี่ยเขาต้องทำตามความเห็นของแม่ทุกทีพูดง่ายๆเขารู้สึกว่าแม่ไม่ฟังอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าคุณน้ำหวานไม่ฟังนะครับแต่นั่นเป็นรูปแบบที่ผมเจอบ่อยนั้นหลายคนที่ไม่พูดเหตุผลสำคัญที่เขาไม่พูดก็คือเขาคิดว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์เขาก็เลยไม่อยากพูดแล้วนะครับคุณน้ำหวานลองทบทวนดูนะครับว่าให้มันจะเกิดจากอะไรได้บ้างแล้วเดี๋ยวลองฟังข้อ3ข้อ4แล้วดูว่าปะติดปะต่อกันแล้วคุณน้ำหวานมีคำตอบไหมนะครับลูกอายุ26เริ่มใช้วิธีของอาจารย์ตั้งคำถามจะทันไหมที่จริงเราใช้ได้กับทุกวัยครับเพราะคนที่มาหาผมผมก็ตั้งคำถามครับผมเคยลองพยายามสังเกตการคุยของผมกับคนที่มาเจอผมไม่ว่าจะเจอในห้องตรวจหรือว่าในห้องเรียนนะครับกระบวนการของผมที่ทำให้คนเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้คำตอบของชีวิตเกิดจากการรู้ว่าจะตั้งคำถามอะไรในจังหวะไหนซึ่งการตั้งคำถามที่ถูกต้องในจังหวะที่ดีจะเป็นการพาความคิดเข้าไปสู่คำตอบได้และตรงนี้เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนเป็นทักษะชั้นสูงแต่ไม่ได้ยากเกินกว่าจะฝึกฝนนะครับผมใช้คำว่าทักษะชั้นสูงหมายความว่าคุณครูที่ดีก็ควรจะมีทักษะนี้พ่อแม่ที่ดีก็ควรจะมีทักษะนี้นะครับ จิตแพทย์นักจิตวิทยาคนทำงานด้านสุขภาพจิตก็จะมีทักษะนี้แม้แต่กระทั่งนักปราชญ์หรือศาสดาพระพุทธองค์ก็ใช้คำถามในการสอนธรรมะนะครับถ้าจำได้ผมจะยกตัวอย่าง2กรณีนะครับผมเหลือไปดูนาฬิกานะครับกรณีแรกก็คือกรณีที่ผมยกบ่อยมากในรายการนี้นะครับคุณแม่ท่านหนึ่งเสียลูกวัยเด็กไปแล้วก็ทำใจไม่ได้ที่ลูกจากไปก็อุ้มลูกไปหายาเพื่อชุบชีวิตถามที่ไหนก็ไม่มีคำตอบจนคนคิดว่าบ้าก็มีคนสงสารก็เลยเรียกว่าให้ไปหาพระพุทธองค์นะครับนางก็ไปหาพระพุทธองค์ก็ไม่ให้คำตอบทันทีนะครับแล้วก็ให้กิจกรรมไปทำด้วยการไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดในบ้านที่ไม่เคยมีคนตายมาก่อนนางท่านนี้นะครับก็ไปหาบ้านไหนบ้านไหนก็ไม่มีก็ค่อยๆค้นพบความจริงว่าความตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกบ้านมีแต่คนตายมาแล้วทั้งนั้นตอนที่กลับมานี่แหละครับคือสภาวะทางจิตที่พร้อมกับการเรียนรู้แล้วนั่นก็คือจังหวะที่พระพุทธองค์จะใช้ข้อคิดเนี่ยใส่เข้าไปอีกกรณีหนึ่งซึ่งผมจำคำถามได้ก็คือเจ้าชายกลุ่มหนึ่งใช้บริการกับหญิงคณิกาแล้วถูกขโมยสิ่งของมีค่าไปคณะนี้ก็วิ่งตามหาแล้วก็ผ่านมาที่พระพุทธองค์นั่งอยู่เขาก็ถามว่าเห็นผู้หญิงอย่างนั้นอย่างนี้ไหมนะครับพระพุทธองค์ก็ตั้งคำถามว่าการตามหาผู้หญิงและทรัพย์สินสำคัญกว่าหรือการตามหาตัวเองสำคัญกว่าเจ้าชายเหล่านี้พอได้ฟังปุ๊บก็ปิ๊งเลยนะครับตอบว่าการตามหาตัวเองสำคัญกว่าพระพุทธองค์ก็บอกว่าถ้างั้นนั่งลงแล้วค่อยเริ่มต้นพูดนะครับนี่เป็นสิ่งเล็กๆที่ดูเหมือนไม่ได้มีอะไรมากแต่มันเป็นขั้นตอนสำคัญมากครับการตั้งคำถามที่ถูกต้องในจังหวะที่พร้อมจะนำไปสู่การเข้าใจที่ยกระดับนะครับแต่แน่นอนนะครับคนที่พร้อมก็มีหลากหลายระดับนะครับอย่างที่มีการสำหรับชาวพุทธอาจจะคุ้นว่ามีการแบ่งดอกบัวเป็น4เหล่าใช่ไหมครับความพร้อมของคนก็มีความพร้อมเป็นระดับต่างๆกันตรงนี้ก็เลยกลับมาพูดซะยาวกลับมาตอบคุณวันดีนะครับเราสามารถตั้งคำถามได้ครับแต่เวลาเราตั้งคำถามเราอย่าตั้งคำถามในลักษณะที่จะหลอกล่อเขาอย่าตั้งคำถามในลักษณะที่เป็นการจะเอาชนะอย่าตั้งคำถามเพื่อที่จะไปรู้ล่วงลึกเรื่องส่วนตัวของเขานะครับแต่เราตั้งคำถามเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดคำถามหนึ่งที่ผมชอบผมเพิ่งมีโอกาสไปเดินทางกับแพทย์กลุ่มหนึ่งเป็นแพทย์รุ่นน้องผมก็ถามเขาว่าเขาวางแผนอนาคตเส้นทางการงานของเขาอย่างไรเพราะผมผ่านมาผมเห็นชีวิตของแพทย์ที่อยู่เวรแล้วก็อายุ50กว่ายังอยู่เวรแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายมันชักจะไม่ไปไหนเนี่ยนะครับผมก็ถามเขาเขาวางแผนยังไงอันนี้เป็นการเปิดประเด็นคุยกันหรือบางคนก็ถามเขาถึงแผนในหลังเกษียณนะครับเรื่องของประเด็นการช่วยลูกในการค้นหาตัวเองสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นคำถามได้ทั้งนั้นเลยนะครับคุณลูกนิกถามว่าเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่จะมีปมไปจนโตไหมจะเปลี่ยนความคิดเขาได้ยังไงเขาจะมีปมไม่มีปมเนี่ยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากครับเช่นอาการที่ทำให้เขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นี่เกิดจากอะไรพื้นอารมณ์ของเขาเป็นยังไงและเขามีใครมาดูแลแทนพ่อแม่ที่สามารถทำให้เขารู้สึกอบอุ่นและมีคนที่รักเขาไหมเขาเติบโตมาเขาได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ดีอย่างไรนะครับส่วนเขาจะเปลี่ยนความคิดไหมเนี่ยย้ำก็คือเราไม่ได้มีหน้าที่เขาไปเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเขามีอาการบางอย่างที่พร้อมกับการเรียนรู้เนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนพร้อมกับการเติบโตและเรียนรู้เพื่อชีวิตที่ดีนะครับตัวนั้นคือจุดเริ่มต้นที่เราจะไปสร้างสมรรถภาพในการพูดคุยคือเราไม่ได้เข้าไปเพื่อบอกว่าสิ่งที่เธอทำอยู่ยังไม่ดีนะจงเอาสิ่งนี้ไปทำเถอะนะครับถ้าเราไปด้วยท่าทีนี้เนี่ยเพราะคิดว่าเรารู้ดีกว่านะครับเขาอาจจะมีแรงต้านครับแต่เราต้องเข้าไปด้วยระดับเดียวกันเพื่อเข้าใจถามประสบการณ์ความคิดของเขาเราถึงจะสามารถชวนเขาในการมองหาเส้นทางที่น่าจะดีกว่าสำหรับชีวิตของเขานะครับดังนั้นในแง่นี้การตั้งคำถามก็เป็น วิธีการเชื่อมต่อทางความคิดที่ทำให้เรารู้มากขึ้นว่าเขาคิดอะไรข้างในใจเขารู้สึกอะไรข้างในนะครับและอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนนะครับคุณน้ำฝนบอกว่าเราจะแก้ไขไงคะปรับความสัมพันธ์ให้หลานกลับมาพูดคุยถึงความรู้สึกของตัวเขาเขาไม่ค่อยบอกอย่างที่บอกนะครับอยู่ที่วัยถ้าเป็นเด็ก12นะครับ12นี่จริงๆยังพอคุยนะครับถ้าเขาไม่คุยแสดงว่าผู้ใหญ่รอบตัวมีส่วนทำให้เขารู้สึกว่าพูดไปแล้วไม่ปลอดภัยนะครับส่วนจะเป็นยังไงคุณน้ำฝนลองทบทวนดูว่าผู้ใหญ่รอบตัวเขามีท่าทียังไงที่ทำให้เขาไม่อยากพูดด้วยนะครับผมพูดแบบนี้ไม่ได้ตั้งใจจะต่อว่าพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่นะครับแต่เรามีหลักคิดข้อหนึ่งในทางจิตวิทยาเด็กก็คือพฤติกรรมเด็กสะท้อนสิ่งแวดล้อมของเขาครับดังนั้นถ้าคุณเห็นปัญหาเลยในตัวลูกขอให้หันมาดูด้วยว่าสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่มีส่วนเอื้อต่อการที่เขามีพฤติกรรมหรือท่าทีอย่างนั้นอะไรบ้างไม่ได้แปลว่าเราผิดนะครับแต่เราทำความเข้าใจที่มาที่ไปเพื่อจะได้เดินหน้าต่อเพราะว่าแม้แต่การใช้ยาเสพติดมันก็ไม่ได้แปลว่าโดยตัวมันเองเป็นปัญหาที่ร้ายแรงสุดท้ายนะครับมันอาจจะเป็นจุดพลิกผันให้กับคนในการค้นหาหรือเติบโตก็ได้นะครับถ้าคุณลองค้นหาประวัติดูคุณจะรู้ดีว่าการทดลองยาเสพติดมันเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่กำลังท้าทายพยายามจะกบฏพยายามจะออกนอกกฎเกณฑ์นะครับเพียงแต่ยาเสพติดแบบเริ่มต้นเนี่ยคนจะลองกันเยอะส่วนยาเสพติดแบบร้ายแรงหรือรุนแรงเนี่ยคนที่ลองมักจะต้องมีโจทย์ข้างในอยู่เยอะพอสมควรนะครับคุณนวานบอกลูกกำลังจะเข้าเรียนเทคนิคอยากให้มาเรียนในเมืองแต่พูดกับลูกติดเพื่อนไม่ยอมมาจะพูดยังไงกับเขาสังเกตคำถามนะครับว่าเราพยายามจะอยากจะได้คำประเภท how to คือทำยังไงนะครับแต่เดี๋ยวอีก2ข้อเนี่ยผมกำลังจะชวนคุณทุกคนมองว่ามันไม่ใช่เรามีคำตอบไปยื่นให้เขาครับแต่มันอยู่ที่กระบวนการคุยนะครับเพราะตรงนี้เท่ากับว่าถ้าจะว่าไปก็คือคุณน้ำหวานมีธงในใจว่าอยากให้เขาเข้าเมืองซึ่งมีได้นะครับพ่อแม่มีได้ตัวผมเองตอนลูกอยู่ม.6จะเข้าม.1แล้วไม่อยากย้ายโรงเรียนเพราะติดเพื่อนเนี่ยผมก็ฟังแล้วก็คุยกับเขาแล้วสุดท้ายผมก็มีคำอธิบายที่ทำให้เขาบอกว่าเขาฟังคำอธิบายนี้แล้วเขายอมรับเลยว่ามันถูกต้องแล้วเขาเลยยอมทำตามนะครับแต่ว่าผมจะไม่บอกนะเขาว่ามันคืออะไรเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบนฐานของการเข้าใจในความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวคุณน้ำหวานลองฟังอีก2ข้อความคิดนะครับแล้วลองประยุกต์ของตัวเองดูเอาละครับตอนนี้ผมจะมาต่อในข้อที่3นะครับข้อที่3นะครับก็คือการเปิดโอกาสให้ลูกหรือหลานหรือลูกศิษย์ได้มีโอกาสทำตามความคิดของเขาเป็นลักษณะการลองผิดลองถูกแต่การทำตามความคิดของเขาตรงนี้เนี่ยเราต้องวางขอบเขตบางอย่างเช่นยังต้องเป็นอยู่ในขอบเขตที่ปลอดภัยหรือมันต้องมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงเกินความจำเป็นหรือถ้าเกิดข้อผิดพลาดแล้วโอกาสที่เกิดข้อผิดพลาดนั้นเมื่อเกิดขึ้นก็จะไม่ได้ส่งผลเสียหายกับชีวิตหรือทรัพย์สินในระดับที่แก้ไขไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าลูกบอกว่าเขาอยากจะอ่านหนังสือเองไม่ไปติวคุณจะอนุญาตไหมครับเราก็คิดว่าเอ๊ะไปติวดีกว่าไหมถ้าอ่านคนเดียวมันจะสู้ได้ไหมแต่ถ้าเขายืนยันเราก็ให้เขาลองแต่เราลองเรากังวลไหมครับเราก็ต้องดูว่าสิ่งเลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าเราให้เขาลองดูคืออะไรสมมติว่าเขาจะย้ายการสอบเขาจะสอบจากม.3ไปม.4นะครับบอกเขาจะอ่านเองเขาไม่ไปติวเราก็รู้สึกเอ๊ะมันมีที่ติวดีๆนะการันตีดีขึ้นด้วยเขาบอกเขาอยากอ่านเองคุยกับเพื่อนด้วยก็พอแล้วถ้าคุณอยากจะให้ลูกได้ลองหลังจากที่ถกเปรียบเทียบกันแล้วว่าติวมีข้อดียังไงข้อเสียยังไงอ่านเองมีข้อดียังไงข้อเสียยังไงถ้าลูกอยากลองอ่านเองแล้วคุณรู้ดีว่าสิ่งเลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือถ้าเขาอ่านเองแล้วเขาไปสอบแข่งขันสู้ไม่ได้ก็คือเขาสอบไม่ติดในม.4ในโรงเรียนที่เขาอยากได้ถ้าคุณมีแผนสำรองไว้อยู่แล้วเช่นอยู่ที่เก่าต่อไปหรือไปอยู่ในถ้าต้องย้ายโรงเรียนก็มีโรงเรียนสำรองเลือกไว้ได้นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าจะให้เขาได้ลองไหมเพราะถ้าคุณให้เขาได้ลองเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าอ้อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับ คือพอได้ลองเขาก็จะเข้าใจนะครับแล้วก็จะเริ่มเห็นว่าความคิดของเขาเนี่ยถ้าเขาเชื่อมันมากเกินมันอาจจะส่งผลเสียตามมาแล้วมันเป็นการทดลองที่ไม่ได้เสียหายมากและเขาก็ได้เรียนรู้แต่เขาจะเรียนรู้หรือเปล่าอันนี้บอกไม่ได้เพราะแต่ละคนจะมีความดื้อรั้นทางความคิดไม่เท่ากันจะมีความเป็นตัวของตัวเองและจะมีความไวกับการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดตัวเองเนี่ยไวมากหรือน้อยเนี่ยไม่เท่ากันนะครับนั้นหลักข้อนี้ก็คือถ้าคุณจะฝึกลูกให้คิดเป็นคุณต้องให้เขาได้มีโอกาสทดลองกับชีวิตในเรื่องต่างๆทุกๆเรื่องที่เขามีโอกาสลองได้ที่ไม่เป็นอันตรายมีความปลอดภัยในระดับที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ไม่มีผลเสียหายตามมาที่ร้ายแรงเกินกว่าที่จะแก้ไขได้อันนี้เป็นระหว่างที่เขาเป็นเด็กนะครับแต่พอเขาโตขึ้นเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณคงรู้นะครับว่าเราไม่สามารถตามไปปกป้องลูกได้ตลอดชีวิตแล้วการไม่สามารถตามไปปกป้องลูกได้ก็ยังมีคำเตือนใจข้อสำคัญก็คือชีวิตเขาจะมีเส้นทางเป็นของตัวเขาเองซึ่งหลักคิดข้อที่4จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับขออภัยหลักคิดข้อ3อยู่นี้นะครับจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับว่าเราจะวางใจของเราให้ยอมรับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของลูกเราแม้ว่าเราจะพยายามปกป้องเขาพยายามจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขาเนี่ยแต่วิธีทำให้เขาโตได้ดีที่สุดคือทำให้เขามีทรัพย์ภายในหรือศักยภาพทางความคิดข้างในเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับก็ต้องยอมรับเขาว่าชีวิตลูกจะเราจะเป็นยังไงเราควบคุมไม่ได้แต่เราเป็นพี่เลี้ยงเขาในระหว่างที่เขายังเล็กดีกว่าเราปกป้องเขาตลอดจนกระทั่งเขาไม่ได้เรียนรู้แล้วเมื่อวันหนึ่งที่เขาต้องออกไปจากการดูแลของเราเนี่ยเขายังไม่ได้รับบทเรียนสำคัญไปนะครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งกลายเป็นหัวข้อใหญ่ในวงการการพัฒนาเด็กก็คือประสบการณ์ในการจัดการกับความผิดหวังเป็นต้นทุนที่สำคัญมากสำหรับการที่เด็กจะมีความเข้มแข็งนะครับดังนั้นถ้าเราเปิดโอกาสให้ลูกเราได้ลองผิดลองถูกเขาจะมีความผิดหวังเสียใจเจ็บปวดแต่นั่นก็คือบทเรียนที่ทำให้เขาเข้มแข็งขึ้นทุกๆครั้งที่เขาจะทำอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกกังวลคุณอย่าเพิ่งทำตามความกังวลของคุณด้วยการไปปกป้องเขานะครับเพราะว่าการไปปกป้องเขาอาจจะเป็นการปิดกั้นโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญแต่ให้เลือกว่าคุณจะวางกรอบแค่ไหนเพื่อให้เขามีความปลอดภัยในระดับที่เหมาะสมและมีโอกาสได้รับบทเรียนที่ไม่เจ็บปวดจนเกินไปนะครับแต่ความเจ็บปวดความทุกข์เป็นธรรมดาของชีวิตถ้าคุณทำใจตรงนี้ได้คุณจะยอมคุณจะรู้ดีว่าความทุกข์ที่เขาเจอมันอาจจะเป็นบทเรียนให้เขาเติบโตได้เสมอนะครับซึ่งตรงนี้คนที่จะสามารถแปลงบทเรียนของความทุกข์เป็นการเติบโตได้ก็คือคนที่มีระบบคิดที่ดีย้อนกลับไปที่เราจะสอนให้ลูกคิดเป็นได้อย่างไรนะครับและข้อสุดท้ายครับในจำนวน4ข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่ยากที่สุดข้อสุดท้ายก็คือพ่อแม่และผู้ใหญ่ต้องฝึกฝนตัวเองให้มีทักษะทางความคิดซึ่งถ้าเราไม่มีความเข้าใจในพื้นที่ความคิดในใจของคนเราเราก็ไม่มีทางสอนเขาได้นะครับเหมือนกับเราจะเป็นไกด์พาเขาไปที่ไหนโดยเราไม่เคยไปไม่รู้ข้อมูลเลยก็เป็นไปไม่ได้นะครับอาจารย์ผมท่านหนึ่งซึ่งเป็นนักจิตบำบัดนะครับตอนนี้อายุน่าจะสัก70กว่าปีนะครับไม่ได้เจอกันหลายปีแล้วเนื่องจากเขาเป็นชาวต่างชาตินะครับเขาก็บอกว่าเวลาที่คนเรามีปัญหาเนี่ยมันเหมือนกับเขาอยู่ในที่มืดแล้วเขาไม่รู้ทางออกแต่เขาเนี่ยพอจะมีความรู้ว่าเขาอยากไปไหนนะครับเพียงแต่เขาไม่รู้ว่าจะไปหาประตูนั้นได้ยังไงคนที่จะช่วยคนเหล่านั้นได้ก็คือคนที่คุ้นเคยกับเส้นทางนั้นซึ่งก็คือกรณีนี้ก็คือคนที่ช่วยก็คือกรณีจิตแพทย์หรือนักจิตบำบัดเนี่ยจะรู้ว่าในความมืดมนของคนที่มีปัญหาอยู่เนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขาอยากไปไหนเนี่ยเราต้องช่วยเขาในการจูงทางอยู่เหมือนกันในบางช่วงนะครับการเข้าใจพื้นที่ทางความคิดภายในใจการพัฒนาทักษะความคิดของตัวเองจึงเป็นเรื่องสำคัญซึ่งสิ่งที่จะฝึกทักษะทางความคิดของเราก็คือหัดสังเกตความคิดตัวเองนะครับแยกแยะสิ่งที่เป็นความคิดในใจออกมาทำให้เราเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆมองได้หลากหลายเสมอนะครับแล้วก็ฝึกความรู้ทันเราฝึกการเลือกทางความคิด ทักษะทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากกับการพัฒนาตัวเราให้มีความสุขได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์มากกับการที่เราจะไปช่วยให้ลูกหลานหรือลูกศิษย์รู้พื้นที่ทำความคิดซึ่งก็คือพื้นที่ภายในใจของตัวเองนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมได้อ่านข้อเขียนผ่านทางโซเชียลมีเดียพูดถึงนักปราชญ์คนหนึ่งของซีกโลกตะวันออกที่มีคำพูดตามนี้นะครับอาจจะอ้างอิงไม่ถูกต้อง 100% เขาใช้คำว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดคือการกล่าวโทษคนอื่นสิ่งที่ยากที่สุดคือการเข้าใจตัวเองสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความรักเวลาที่เราคุยกับลูกหลานหรือลูกศิษย์เนี่ยต้องระวังอย่าเผลอที่จะไปโทษเขาว่าเขาคิดไม่ถูกทำไม่ถูกแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่โจทย์ข้อ4นี้ก็คือเราต้องเข้าใจตัวเองเพื่อที่เราจะได้ไปเข้าใจเขาแล้วช่วยให้เขาสามารถมีการคิดและเลือกได้ดีขึ้นเพราะสิ่งที่จะเป็นฐานของการที่เราจะอดทนอยู่กับความกังวลภายในใจของเราอยู่กับความไม่แน่นอนว่าลูกเราจะตัดสินใจยังไงอยู่กับความไม่ชัดเจนว่าชีวิตเขาจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยความรักจะทำให้เรายอมอดทนกับความไม่แน่นอนและความทุกข์ทางใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ขณะเดียวกันความทุกข์ทางใจนี้ก็ทำให้เราเรียนรู้ที่จะวางอุเบกขาเป็นนะครับมันจึงเป็นไม่ใช่เรื่องของการรู้คำพูดว่าจะพูดยังไงกับลูกแต่หลักคิดข้อที่4นี่คือเราต้องจัดการใจของเราให้ยอมรับซึ่งหลายครั้งเวลาที่ผมเจอพ่อแม่ที่มีความทุกข์จากการที่ลูกกำลังเดินออกนอกเส้นทางที่ควรจะเป็นเนี่ยณจุดนั้นนี่นะครับมันไม่มีอะไรดีไปกว่าการยอมรับว่านี่คือเส้นทางที่ลูกกำลังเดินอยู่แล้วบทเรียนที่เขาจะได้รับเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในจังหวะที่เหมาะสมที่เขาจะหาจังหวะเดินย้อนกลับมาแต่ในระหว่างนี้สิ่งที่เขาต้องการจากเรามากที่สุดก็คือการที่เราเปิดโอกาสที่จะเดินไปกับเขาในทางความคิดนะครับโจทย์ข้อนี้จึงไม่ใช่โจทย์ยากขออภัยโจทย์ข้อนี้จึงไม่ใช่โจทย์ที่ง่ายนะครับนั้นถ้าฟังมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเรื่องการคุยอย่างไรให้ลูกคิดเป็นเนี่ยมันมีตั้งแต่ระดับง่ายๆซึ่งก็คือตอนที่ลูกยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราตอนที่เขายังเล็กเราฝึกตั้งคำถามให้เขาคิดเป็นเราฝึกเปิดพื้นที่ให้เขาได้แลกเปลี่ยนได้ทดลองทางความคิดและให้เขาได้ลองทำจริงนะครับอันนี้คือ3ข้อแรกเลยข้อที่4สำคัญมากก็คือเราต้องพร้อมที่จะถอยมาหน่อยหนึ่งให้ลูกเนี่ยได้มีพื้นที่ลองผิดลองถูกแล้วก็มีประสบการณ์ความผิดหวังเสียใจเจ็บปวดบ้างเพราะนั่นจะเป็นต้นทุนเป็นบทเรียนสำหรับเขาแต่ถ้าลูกของเราโตขึ้นจนเป็นวัยรุ่นโจทย์ข้อนี้จะยากขึ้นอีกขั้นหนึ่งแต่หลักการของการเปิดพื้นที่ให้เขารู้สึกปลอดภัยที่คุยได้การตั้งคำถามเพื่ออยากจะรู้สิ่งที่เขานึกคิดอยู่ในใจแล้วมันยังช่วยให้เขาฉุกคิดได้ถ้าเราตั้งคำถามเป็นนะครับไปจนถึงการให้เขาได้ลองในขอบเขตที่เหมาะสมเช่นการลองติวอ่านหนังสือเองโดยไม่ไปจ่ายเงินติวผลเราก็จัดการได้แล้วสุดท้ายคือเราต้องถอยใจออกมาส่วนที่ยากก็จะตามมาว่าถ้าลูกของเราใช้ยาเสพติดคนรู้จักของเราใช้ยาเสพติดคุณจะเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้เขาได้พูดคุยได้ไหมนะครับเพราะตอนนั้นถ้าเขาติดยามานานบุคลิกภาพของเขาวิธีคิดของเขาอาจจะเริ่มเสียไปนะครับการคุยให้รู้กันเนี่ยจะยิ่งยากมากถ้าเขาไม่ได้มีช่วงของการพักการใช้ยานะครับกรณีแบบนั้นสิ่งแวดล้อมภายนอกอาจจะต้องเริ่มต้นจากการควบคุมไม่ให้มีสารเหล่านี้เข้าไปในตัวแล้วเมื่อสารเหล่านี้ออกจากตัวแล้วถึงจะเป็นช่วงเวลาที่เราพอจะคุยได้ซึ่งเรื่องนี้มักจะทำไม่ได้ในระดับครอบครัวกันเองนะครับนี่ก็คือข้อคิดทั้งหมดซึ่งถ้าคุณไปประยุกต์ใช้ก็จะใช้ไม่เหมือนกันในเด็กแต่ละวัยแล้วก็จะใช้ไม่เหมือนกันในปัญหาแต่ละเรื่องแต่ทั้ง4ข้อนี้ไม่ควรใช้เฉพาะเวลามีปัญหานะครับควรจะใช้ให้เป็นปกติพูดคุยซักถามตั้งคำถามมีพื้นที่พูดคุยแล้วก็ได้ลองหลักง่ายแต่มีรายละเอียดแล้วที่ยากที่สุดก็คือการจัดการใจของเราให้สามารถถอยมามองดูลูก ที่จะต้องขึ้นลงไปกับชีวิตของเขานะครับตอนนี้ผมจะดูคำถามชุดสุดท้ายแล้วก็จะเตรียมปิดแต่ดูเหมือนคำถามจะเข้ามาเยอะนะครับคุณน้ำหวานไม่ทราบว่าฟังมาถึงตรงนี้พอจะได้ข้อคิดไหมนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำตอนนี้สำหรับคุณน้ำหวานก็คือเราจะวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียร่วมกันเราจะทำความเข้าใจตอนผมให้เคล็ดลับนิดหนึ่งก็ได้นะครับเวลาที่ผมคุยกับลูกแล้วผมมีธงในใจบางส่วนที่คิดว่ามันสำคัญเนี่ยในเด็กวัยนี้นะครับแต่ลูกของคุณน้ำหวานวัยมากกว่าตอนที่ผมให้เรียกว่าดึงเขานิดนะครับผมชี้เขาเห็นถึงประสบการณ์ตรงของเขาว่าตอนที่เขาย้ายโรงเรียนครั้งแรกเขาก็กังวลว่าเขาติดเพื่อนแต่เขาก็ไปเจอเพื่อนใหม่แล้วปรับตัวได้ภายในเวลาไม่กี่วันประสบการณ์แบบนี้ถ้าเราสังเกตและคุยอยู่เรื่อยๆเวลาเราดึงมาใหม่เราจะใช้มันได้ก็คือเราสามารถใช้ประสบการณ์ของการย้ายโรงเรียนแล้วเขาปรับตัวได้ให้เขามั่นใจว่าเขาคบเพื่อนใหม่ได้นะครับแล้วเขาก็ยังสามารถคบกับเพื่อนเก่าก็ได้แต่ประสบการณ์ของเราส่วนใหญ่ก็คือเด็กย้ายโรงเรียนเนี่ยเพื่อนเก่าไม่ค่อยได้คบต่อได้มากนะครับตอบได้ประมาณเท่านี้นะครับคุณกัลยาบอกมีลูก15รู้สึกเขาจะเชื่อฟังพ่อและคนอื่นมากกว่าเราเพราะอะไรลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสสำหรับลูกครึ่งนะครับโดยเฉพาะลูกครึ่งที่ฝ่ายหญิงเป็นคนไทยฝ่ายชายเป็นชาวต่างชาติในประเทศที่พัฒนาแล้วมากกว่าเรานะครับถ้าคุณกัลยาอยู่ในประเทศฝรั่งเศสอยู่ต่อด้วยหรืออยู่ในประเทศอื่นที่เป็นสิ่งแวดล้อมนะครับผมเจอหลายรายเนื่องจากผมไปทำงานกับคนไทยในต่างชาติหลายประเทศนะครับเด็กเนี่ยจะไม่ค่อยมีความภูมิใจในความเป็นไทยเพราะเขาจะรู้สึกจากภายนอกว่าประเทศที่เขาอยู่เนี่ยมันก้าวหน้ากว่าแล้วยิ่งถ้าแม่อาจจะสื่อสารได้ไม่คล่องในภาษาของเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่ภูมิใจในความเป็นในแม่ด้วยนะอันนี้ในกรณีที่เจอบ่อยนะครับแต่ถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยก็ต้องดูว่าคุณตั้งคำถามว่าหรือคุณเลี้ยงแบบไทยนะครับเขาโตมาในระบบการศึกษาและสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยจะเปิดให้เด็กได้ลองนะครับเพราะฉะนั้นคุณกัลยาอย่าเพิ่งน้อยใจว่าลูกฟังคนอื่นมากกว่าคุณแต่ให้สังเกตว่าคนอื่นเขาคุยยังไงกับลูกคุณลูกคุณถึงฟังเขามากกว่าแล้วลองสังเกตตัวเองดูว่าตัวคุณเองคุยยังไงกับลูกและทำไมลูกถึงมีท่าทีปฏิกิริยาต่อต้านคุณมากกว่าแต่ผมก็มีข้อสังเกตอันหนึ่งด้วยนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับไทยฝรั่งเศสหรือต่างชาติแล้วนะครับเด็กในวัยรุ่นเนี่ยจะฟังแม่น้อยกว่าครับเพราะแม่มักจะมีความผูกพันเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องเล็กๆน้อยๆมากกว่าพ่อพูดง่ายพ่อมักจะเปิดอิสรภาพให้ลูกมากกว่าลูกก็เลยชอบและพ่อก็มีความพร้อมที่จะปล่อยให้ลูกไปตกระกำลำบากหรือต้องเผชิญชะตากรรมบ้างนะครับซึ่งตัวนี้เป็นทัศนะของผู้ชายที่มีต่อการเลี้ยงลูกที่แตกต่างจากผู้หญิงนั้นข้อคิดของผมสำหรับคุณกุ๊กไก่ก็คือคุณตั้งคำถามดีๆแล้วครับว่าคุณมีวิธีการเลี้ยงเขาและพูดคุยกับเขาแตกต่างจากญาติคนอื่นไหมถ้าใช่คุณลองเรียนรู้ว่าคนอื่นที่เขาคุยได้ดีเขาใช้วิธีไหนคุณเมจิกบอกลูก4ขวบชอบอยู่คนเดียวโลกส่วนตัวสูงไม่เคยกล้าแสดงออกควรทำอย่างไรคำว่าลูกอยู่คนเดียวชอบโลกส่วนตัวสูงนี่ผมคิดว่าต้องดูรายละเอียดแล้วนะครับผมจะดูว่าถ้าเขาอยู่กับพ่ออยู่กับแม่เขามีปฏิสัมพันธ์ยังไงถ้าเขาไปเจอเพื่อนที่โรงเรียนที่อยู่กันสักเทอม2เทอมเขาปรับตัวได้ไหมนะครับพูดง่ายๆจะดูที่ความสามารถในการสร้างสมรรถภาพกับคนรอบตัวถ้าเขามีปฏิสัมพันธ์เข้าใจแล้วก็รักแล้วก็เล่นได้กับเรากับเพื่อนที่เขาสนิทอย่างน้อยเขาไม่มีปัญหาในส่วนของโรคทางจิตเวชในเด็กนะครับแต่ถ้าเขามีโรคส่วนตัวอย่างเดียวที่ไม่ใช่โรคทางจิตเวชในเด็กที่เหลือเป็นอาจจะเป็นอะไรเรียกว่าเป็นพื้นอารมณ์ที่เป็นคนกังวลหรือเป็นคนที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวคุณใช้คำว่าโรคส่วนตัวเนี่ยนะครับแต่เขาสามารถถ้าเขาสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้แล้วสร้างสมรรถภาพได้ถ้ามีเวลานานพอเนี่ยตัวนี้อาจจะเป็นพื้นอารมณ์ของเขา ในเวลาที่เราฝึกเขาเนี่ยให้ค่อยๆพาเขาไปอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าออกนอกคอมฟอร์ตโซนนิดๆไปเรื่อยๆเพื่อให้เขาคุ้นกับการออกนอกคอมฟอร์ตโซนพื้นที่ที่เขารู้สึกปลอดภัยนะครับดังนั้นข้อคิดผมตอนนี้ก็คือ1ต้องแยกก่อนว่าลูกเรามีความผิดปกติทางจิตที่อาจจะแสดงอาการที่คุณเข้าใจไหมผมไม่ได้สงสัยว่าเขาเป็นนะครับแต่เป็นระบบเป็นขั้นตอน2คือถ้าเขาไม่ได้มีความผิดปกติทางจิตที่ทำให้เขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นเลยเขาอาจจะมีแค่พื้นอารมณ์ของความกังวลและมีโรคส่วนตัวกรณีนั้นเราค่อยๆฝึกให้เขากล้าออกนอกคอมฟอร์ตโซนเป็นพักๆครับถ้ายังไม่แน่ใจคุณอาจจะลองดูว่าจะมีให้จิตแพทย์เด็กประเมินดูไหมขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในจุดไหนนะครับก็จริงๆก็คือสังเกตลูกครับในแต่ละสถานการณ์คุณนุชนาถามว่า4ข้อเริ่มใช้เด็กช่วงวัยไหนถึงจะดีใช้ได้ตั้งแต่เด็กเล็กตั้งแต่เขาพูดเป็นครับเพียงแต่ว่าคำถามความปลอดภัยและกฎเกณฑ์ทั้งหมดเราจะค่อยๆปรับความซับซ้อนตามวัยของเขาพูดง่ายๆใช้ได้ตามระดับพัฒนาการในหลักการทั้ง4ข้อครับเช่นหลักการข้อสุดท้ายที่พ่อแม่ต้องวางใจนะครับแล้วก็รู้ความคิดหลักการข้อ3ให้ลูกได้ลองผิดลองถูกลูกกำลังฝึกเดินเขาต้องล้มนะครับถ้าพ่อแม่ไปป้องกันไม่ให้เขาล้มอันนี้เขาก็ไม่ได้เรียนนะครับอันนั้นก็ใช้ได้ทุกวัยนะครับคุณชัยโพบอกการฝึกทักษะความคิดเหมือนหรือต่างกับการปฏิบัติธรรมดูกายดูใจค่ะมันเป็นหลักการเดียวกันเลยครับมันเป็นเรื่องที่ท่านในซีโลกตะวันตกเนี่ยมีคำหนึ่งที่เมื่อสัก20ปีก่อนมีชื่อเสียงมากก็คือความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งก็นำมาจากความรู้เรื่องความคิดความรู้สึกแต่ผมต้องเรียนอย่างนึงนะครับจิตวิทยาตะวันตกก็มีการพูดถึงการเข้าใจความคิดความรู้สึกและการเยียวยาเพื่อปรับและพัฒนาความคิดความรู้สึกนะครับพุทธศาสนาก็มีการพูดถึงความคิดความรู้สึกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังขารหรือเวทนาหรือตัวสัญญาซึ่งเป็นความจำได้หมายรู้เนี่ยความแตกต่างของจิตวิทยาตะวันตกกับของพุทธศาสนาหรือหลักธรรมก็อยู่ตรงความลึกซึ้งที่จะพาไปสู่เป้าหมายจิตวิทยาตะวันตกเนี่ยมีเป้าหมายก็คือให้มีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันโลกปกติโลกทั้งโลกนะครับได้อย่างมีความสุขส่วนหลักธรรมคำสอนเนี่ยจะมีจุดมุ่งหมายในการพาคนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ส่วนเราจะตั้งเป้าหมายแค่ไหนถ้าเป็นระดับทางโลกนะครับผมพบว่าหลักคิดของทั้งสองสายนี้เนี่ยถ้าเอามาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้เนี่ยมันดีมากๆนะครับตัวผมเองก็ใช้ได้ทั้งสองระดับทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็มีเรียกว่าความหวังว่าตัวเองจะก้าวพ้นไปไกลด้วยเนี่ยนะครับแต่นะในระดับสำหรับคนที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยทั้งจิตวิทยาตะวันตกและทั้งหลักธรรมคำสอนทางศาสนาล้วนแล้วแต่เอามาประยุกต์ใช้ได้ขึ้นอยู่กับการจัดส่วนผสมให้เหมาะกับชีวิตของเรานะครับคุณกุ๊กไก่บอกว่าอยู่ฝรั่งเศสแล้วก็ขอบคุณผมยินดีนะครับที่จริงอย่างที่บอกนะครับผมมีโอกาสคุยกับคุณแม่ที่อยู่ต่างประเทศเยอะมากเลยนะครับไม่ทราบว่าอยู่คุณกุ๊กไก่รู้จักเครือข่ายหญิงไทยในต่างในยุโรปด้วยไหมครับเขามีเครือข่ายที่มีการประชุมกันแล้วก็มีการคุยกันถึงเรื่องปัญหาการเลี้ยงลูกเวลาที่ผู้หญิงไทยไปอยู่ในยุโรปนะครับซึ่งรวมๆกันก็หลายแสนนะครับในยุโรปนี่นะครับคุณน้ำหวานก็เข้าใจแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ได้ประโยชน์ไปคุณว่าทันยูบอกลูกสาว2ขวบชอบตีพี่สาว3ขวบโดยไม่มีสาเหตุถามว่าต้องสื่อสารอย่างไรถ้าให้ผมเดานะครับคำถามของผมจะถามคุณว่าทันยูก่อนว่าเวลาที่น้องเล็กตีพี่ทำยังไงแล้วพ่อแม่ทำยังไงนะครับเพราะเด็ก2ขวบเขาไม่รู้อะไรมากเขาเอาแต่ใจดังนั้นเราต้องสอนกฎเกณฑ์ให้เขากฎเกณฑ์สำคัญก็คือห้ามตีคนอื่นโดยเฉพาะคนในบ้านงั้นถ้าเขาตีเราต้องจับมือเขาออกมาก่อนนะครับแล้วก็ถ้าพี่นั่งเฉยๆให้น้องตีก็ต้องบอกพี่ว่าเราอย่าให้คนอื่นมาทำร้ายตีเราแม้ว่าเราจะรักเขาเราก็ต้องถอยออกมาก่อนนะครับอันนี้เป็นหลักพื้นฐานเลยที่เหลือเนี่ยเราต้องทำให้เขาเห็นว่าเขาไม่ให้ตีแล้วถ้าเขายังตีอยู่นะครับเราต้องมีวิธีทำโทษแต่การทำโทษอย่าใช้การตีนะครับเด็ก2ขวบกลัวที่สุดคือการถูกจับแยกไปอยู่มุมห้องครับ นั้นถ้าลูกคนเล็กตีลูกคนโตนะครับเราบอกถ้าตีอีกเดี๋ยวจะจับไปอยู่มุมห้องนะถ้าเขาไม่เข้าใจจับไปอยู่มุมห้องร้องไห้เลยนะครับสักไม่กี่ครั้งพอเราบอกว่าเราจะจับไปแยกอยู่มุมห้องเขาจะกลัวครับจริงๆไม่มีอะไรเลยนะครับแต่เป็นเทคนิคที่ได้ผลกับเด็กวัย 2-3 ขวบครับนั้นไม่ได้อยู่ที่คำพูดครับอยู่ที่การกระทำของเราสำคัญกว่าคำพูดเพราะความคิดเขาจะยังมีความเข้าใจในคำพูดไม่มากถ้าจะพูดก็คือห้ามตีพี่นะครับแล้วก็ดูได้ว่าที่เขาตีเพราะอะไรและสอนในประเด็นนั้นแบบสั้นๆนะครับคุณกุ๊กไก่แบบเลี้ยงเขาแบบไทยแล้วก็ใจดีกับเขามากตามใจเขาเกือบทุกอย่างปรับได้ครับแต่เราสามารถความเป็นไทยเนี่ยมันมีบางอย่างที่มีเสน่ห์นะครับผมเองคิดว่ามันเป็นโจทย์ยากพอสมควรของผู้หญิงที่อยู่ในต่างแดนและอยู่ในวัฒนธรรมอีกวัฒนธรรมหนึ่งและจะเลี้ยงลูกให้เข้าใจความเป็นไทยคุณลองหาวิธีการในการสื่อความเป็นไทยซึ่งมีหลากหลายรูปแบบมากนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นเรื่องไม่ง่ายแต่การตามใจเขาเกือบทุกเรื่องเนี่ยคุณจะเห็นผลตอนเขาเป็นวัยรุ่นครับเพราะว่าคุณจะดูแลเขาได้ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณชัยโพบอกขอบคุณผมก็ขอบคุณเช่นกันนะครับวันนี้ผมใช้เวลาเกินกำหนดมานะครับเราคุยกันเรื่องคุยอย่างไรให้ลูกคิดเป็นนะครับแต่ทักษะทั้งหมดนี้ต้องเรียนนะครับว่าเป็นทักษะพื้นฐานของการพูดคุยให้ได้ยินให้ได้ฟังกันแล้วก็หลายข้อในนี้นะครับก็คือเราตั้งคำถามเราเปิดพื้นที่ปลอดภัยเราให้เขาได้ลองนะครับแล้วเราจัดการใจตัวเราให้ดีฝึกพัฒนาทักษะตัวเราให้ดีนี่นะครับใช้ได้กับกรณีของการคุยกับลูกน้องคุยกับคนอื่นด้วยท่านที่สนใจจะเรียนรู้เพิ่มเติมก็มาเรียนกันในหลักสูตรพูดอย่างไรให้คนฟังซึ่งก็จะจัดเป็นระยะครั้งต่อไปนี้ก็คือ31มีนาคม2561ครับสนใจก็ติดต่อทางช่องอินบ็อกซ์นะครับคุณวัฒนยูก็เข้าใจแล้วขอบคุณนะครับคุณช่วยฟีดแบคมาทำให้ผมรู้ว่าคำตอบผมตอบโจทย์ของคุณได้นะครับสำหรับวันนี้เราคุยกันเท่านี้นะครับอาทิตย์หน้าพบกันใหม่เวลา 20:00 นะครับสวัสดีครับ